Son Martiño Salires, de segundo SOB, e vou recitar Canción para cantar todos os días, de Cancións do Lusco ao Fusco, de Manuel María. Hai que defender o idioma como sexa, con rabia, con furor, a metrallazos. Hai que defender a fala en loita rexa, con tanques, avións e a puñetazos. Hai que ser duros, peleóns, intransixentes, cos que teñen vocación de señoritos. Cos porcos desertores repelentes, con cabras, cos castróns e cos cabritos. Temos que pelexar cos renegados, cos que intentan borrar a nosa fala. Temos que loitar cos desleigados que desexan matala e enterrala. Seríamos, sen fala, unhos ninguén, unhas cantas galiñas desplumadas. Os nosos inimigos saben ben que as palabras vencen as espadas. O idioma somos nós, pobo común, vencei o que nos xungue e ten en pé. Herencia secular de cada un, fogar no que arde acesa a nosa fé.